بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين ولا عاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه، عمر بن الخطاب رضي الله عنه بك شقدة سس adamlar küfür keltirgende iman keltirdiniz. Adamlar inkar kıgende itiraf kıldınız. Adamlar hıyanet kıgende vefa kıldınız. Ve adamlar yüzü yürgende peşiva çıkındınız. Ömer ibn-i Hattab r.a. Adi ibn-i Hatem-i Tayyip hakkında şu sözlerine aitadı. Hicretin 9. ile de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem boshligidagi musulmon lashkari arab yerlarini bir chekadan fath qilishlikni boshladi va iymon juda ko'p arab qabilalarini qalbiga kirib, ular sekin-sekinlik bilan Rasululloh sollallohu alayhi vasallam oldiga kelib, iymon kalimasini zotni oldida zohir qilishdi. Va bu Toy qabilasidan bo'lgan Adini xavotirga soladigan ish edi. Chunki Adi o'zini qavmidagi podshoh bo'lgan kishi edi. Podshohning o'g'li edi. Rasulullohning ta'siri nufuzi arab qabilalariga o'tayotganligini ko'rdi-da va bu narsada o'zini mulkiga bir xatarni sezdi. Adi ibn Hatamni kimligini bilishimiz uchun mana xalqlarda tilida sahovat, saxiylik ramzi hisoblangan zarbul masal bo'lgan Xotamut Toyining o'g'li. Xotamut Toy haqida uning sahovati, saxiyligi haqida juda ko'p zarbul masallar keltirilgan. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam dinni yoyar ekan, Adi ibn Hatamut Toy Rasulullohni hali ko'rmasdan turib u zot bilan bir og'iz gaplashmasdan turib Rasulullohga bo'lgan adovat qalbida paydo bo'ldi. Chunki uni podshohligi yoki rahbarligiga bu narsa xatar solar edi. Adi o'zini xizmatkoriga aytadi, tuyalardan bir yaxshisini taylab qo'ygin va hushyor yurgin. Agar Muhammad va uning qo'shinlari bizning yerlarimizga yaqin bo'ladigan bo'lsa, xabar bergin. Xizmatkori mana shunday ishni qildi, tayyorladi. Adi ibn Hatamut Toyini o'ziga mana endi hikoyani so'zlashini o'ziga topshiramiz. Arablarning ichidagi Toy qabilasini podshohi edim. Rasulullohni haqida eshitganimda u zotga nisbatan adovat qalbimda uyg'ondi va o'zimni dushmanlari qatorida sanadim. U zotni shavkati, shon-shuhrati butun arab yeriga bo'lib tarqayotganini ko'rganimda xizmatkorimga quyidagi narsalarni buyurdim. Kunlarning birida ana shu xizmatkorim keldi va ey sayyidim, siz niyat qilgan narsangizni, yuzaga chiqaradigan vaqt keldi shekilli. Yaqin atrofda Muhammad qo'shinining ba'zilarini ko'rganligini eshitdingizmi dedi. Shunda Adi shoshganicha, Adi ibn Hatamut Toy Nasroniy dinida bo'ladi. O'zini qavmini podshosi bo'ladi. Aqlli odam bo'ladi, lekin ana shu podshohligini ketib qolishligidan g'am qiladi, payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga adovat bilan turadi. Va mana shu shoshilishlikda tayyorlangan tuyalarga o'zini xotin bola chaqasini qarindosh urug'larni yuklaydi va shoshilganicha qochadi Toy yerlaridan. Lekin ana shu bexavotir bo'lgan o'rtada bir manzilga nazilni bosib o'tganidan keyin bir qator o'zi bilan kelgan oila a'zolarini qarasa, otasidan qolgan bir singlisi qolib ketgan bo'ladi. Lekin orqaga qaytishlik imkoniyati yo'q. Safarini davom etadi. Yamandagi nasroniylarga qo'shiladi va mana shu joyda tinch osuda yashashni boshlaydi. Lekin singlisi haqida g'am qalbida turadi. Shomga yetganimda dedi Adi ibn Hatam, Muhammad bizni yerlarni egallaganligi va juda ko'p asirlarni olganligi, mana shu asirlar qatorida mening singlim ham Madinaga ketganligini eshitdim. Lekin bu yerda turib hech narsa qila olmasligimdan istirobga tushdim. Adini singlisi Madinaga keldi asirlar qatorida. Rasulullohni o'tib ketayotganligini ko'rdi-da, "Yo Rasululloh, otam vafot etdi. Meni qarovchim tashlab ketdi. Menga bir yaxshilik qiling, Alloh sizga yaxshilik qilgur" dedi. Rasululloh, "Seni qarovching kim edi?" dedi. Adi ibn Hatim dedi. Rasululloh, "Ha, bu Alloh va Rasulidan qochgan qochoqmi?" dedi. Indam o'tib ketdi. Ertasi kun bo'ldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamga turib Adini singlisi kecha gapini qaytardi. "Otam vafot etdi, qarovchim tashlab ketdi. Menga yaxshilik qiling, Alloh sizga yaxshilik qilsin" dedi. Rasululloh kecha gapini qaytardi. Ishorat bo'ldi. 3-uchinchi kun bo'lganida Rasululloh o'tib ketar edi. Asir bo'lib o'tirgan bu singlisi, "Endi kechagidagi gap bo'ladi" dedi, indamay o'tiraverdi. Shunda orqadagi bir musulmondan bir kishi ishora qildi. "Gapirgin gapingni" dedi. Turib kechagi gapini qaytarganda payg'ambarimiz yaxshilik qildim senga dedi. Ya Rasululloh ruxsat bering, men ana shu qarindoshlarimni oldiga Shomga safar qilsam. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam shoshilmagan dedi. Ana shu Shomga yetkazilgan barobar hamroh bo'lguncha, ishonchli odam bo'lguncha shoshmasdan turing dedi. Bir qancha vaqt o'tdi, Shomga safar qiladigan bir ishonchli odamlar chiqdi va ular bilan ketishlikka Rasululloh Adiyni singlisiga tuyani tayyorlab berdi. Yo'l uchun nima kerak bo'ladigan bo'lsa hamma narsani joiz qildi. So'ngra orqada kecha menga ishora qilgan kim edi deganda Ali ibn Abi Talib ekanligi ma'lum bo'ldi. Safarga chiqdi va Yaman yerlariga bordi. Yamanda o'zini akasi Adi ibn Hatim singlisi chiqqanligini eshitadida ko'zlari to'r bo'lib kutib turar edi. Yaqinlashgan sari xursandchilik bo'lar edi. Shunda ko'zimga ishonmadim, tuyon ustidagi ana shu taxtiravonda singlim kelar edi. Oldiga borishim bilanoq zolim meni tashlab ketgan qochoq deb ma'lumot qila boshladi. Shunda Adi qattiq bir yanglishlarning oqibatida kechirishligini so'radi, singlisi kechirdi. Va singlisi aytdi: "Ey aka, men sizning oldingizga odamlar ichidagi eng yaxshisi, insonlarning eng ulug'ini oldidan keldim. Ya'ni Muhammad alayhisalom oldidan keldim. Siz aka tezroq Muhammad alayhisalomga ergashligingiz lozim bo'ladi. Agar nabi bo'lsa, birinchilardan bo'lib ergashganlik sharafiga yetishasiz. Agar faqat podshoh bo'ladigan bo'lsa, u hech kimga zulm qilmaydigan kishi." Adi ibn Hatim nasroniy bo'lgan holda ana shu bo'ynidagi hojlari bilan Rasulullohning huzuriga keldi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam duo qilgan edi. Parvardigoro, Adiyning qo'lini meni qo'limga kelib qo'yishligini xohlagan. Rasulullohning duosi ijobat bo'ldi. U keldi, Rasulullohning oldida turganda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam kimsiz deb so'radi. Adi ibn Hatim dedi. Shunda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yurmay bilan deb yetalab ketdi. Podshohni yetalab ketayotgan Rasululloh sollallohu alayhi vasallamning axloqiga qaraymiz. Adi ibn Hatim podshoh edi. Juda ko'p podshohlar bilan gaplashgan edi. Podshohlarning axloqini, ularning siyratini juda yaxshi bilar edi. Rasululloh u zotga yetalab ketar ekan, yo'lda bir qari kampir bir bolasi bilan: "Ya Rasululloh, sizda meni hojatim bor" dedi. Podshohni yetalab ketayotgan Rasulullohga bir ko'chadagi bir miskina bechora kampir: "Sizda hojatim bor" dedi. Adiga turib turing dedi. Kimga turib tur deylar o'zi? Rasululloh sollallohu alayhi vasallam: "Ya Abu Bakr, qarab qo'ying" desa bo'lardi. "Ey Umar, qarab qo'ying" desa bo'lardi. "Hali uchray menga" desa bo'lardi, chunki yonida kishi kattagi inson edi. Lekin Rasululloh sollallohu alayhi vasallam haqida Alloh taolo bizga: "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasana liman kana yarjulloha wal yawmal akhir." Biz payg'ambarimizni o'rganishimiz kerak. Qiyomatga iymon keltirgan, Allohga iymon keltirgan kishilar uchun Muhammad alayhisalomda go'zal ibrat namuna bor degan. Adini podshohni qo'yib qo'yib ana shu kampirning gapini oxirigacha eshitib turadi. Shajabini bo'lib olmaydi, bo'ldi tushundim, halovat kering demaydi, oxirigacha eshitadi. Nabaviy axloqni ko'raylik birodarlar. Bu faqat Muhammad alayhisalomda bor axloq. Mujodala surasi nozilish bo'lishiga sabab bo'lgan ishlardan Rasululloh qaylo'la paytida, peshindan keyingi uxlayotgan paytda oshxonamizning hujrasida turar ekan, bir ayol eshikni taqillatib keldi. Bu ayol kim edi? Eri: "Sen men uchun onam orqasidagi xoramsan" deb qo'ygan edi. Endi miskina qari ayol, mushkula bilan kelgan ayol, ya'ni eri taloq qilgan ayol qancha ko'p gapirishi mumkin, faras qilib ko'raylik-da. "Ya Rasululloh, erim husnim ketganda, suyalarim bo'shashganda, endi o'zim qaroga muhtoj bo'lganimda meni taloq qildi." Rasululloh bir og'iz: "Bo'ldi, tushunarlik, jira dam olib olay, keyin chiqaman" demadi. Oxirgacha eshitib turdi. Kimda bor buni axloq? Hech kimda yo'q. Shuning uchun Alloh taolo Muhammad alayhisalomni o'rganinglar deyapti. Gapini bo'lmayapti. Turib turing, halaroq boraman, ertaga keling, indiga keling demayapti. Bu axloq nabaviy axloq hisoblanadi. Haligi kampirni gapini eshitib turganini ko'rgan Adi: "Allohga qasamki, bu podshoh emas" dedi. "Podshoh bunaqa ish qilmaydi" dedi. Uyiga talab bordi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam uyda turgan bir dona to'shakni dedi, meni tayinga surdi dedi. Bu to'shak dag'almat odam bo'lgan, ichiga xurmo qo'choqlari maydalab solingan to'shak edi dedi. Boshqa to'shak yo'q edi. "Bunga o'tiring" deb payg'ambarimiz tashaganda: "Yo, balki siz o'tiring" dedi. payg'ambarimiz mehmon o'tiring, siz o'tiring deganda buyrug'iga bo'ysundim, o'tirdim. Yana aytdim, bu podshohning ishi emas. Chunki podshoh bitta to'shak ustida o'tirmaydi. Rasululloh o'z yerga o'tirdi. Shunda Rasululloh sollallohu alayhi vasallam Adiyga qarab turib, "Ey Adi, siz Nasroniy dinidamisiz?" dedi. "Ha," dedi. "Siz Sobiya dini bilan Nasron dini o'rtasida bo'lgan Rakusiya dinida emasmidingiz?" dedi. Ya'ni uni dinidagi ikki chiqillarni aytib berdi Rasululloh. "Ha," dedi. "Siz o'zingizning qavmingizdan mirbo asosida hukm yurtmasmidingiz?" Ya'ni qavmiga tushgan o'ljani to'rdan birini totib olardi podshohlar. "Bu sizning shariatingizda harom emasmi?" dedi. Uni dinidagi ikki chiqillarni Rasululloh aytib berdi. Shunda bu zot oddiy podsho emas, Allohning nabisi ekanligiga guvoh bo'ldi. So'ngra aytdi, ey Adi, sizni bu dinga kirishlikdan ehtimol musulmonlarning kambag'alligi, hojatini ko'pligi to'sayotgandir. Allohga qasamki, shunday bir zamonlar keladiki, musulmonlar boyligini qayerga sarflashlikni bilmay qoladigan kunlar keladi. Ey Adi, ehtimol sizni bu dinga kirishlikdan musulmonlarning ozligi, dushmanlarning ko'pligi, adovat qiladiganlarning soni ko'pligi to'sayotgandir. Allohga qasamki, shunday zamon keladi bu ummat ustida. Qodisiyadan bitta ayol tuyani minadi, Ka'batullohni ziyoratiga keladi, hech kimdan qo'rqmaydi Allohdan boshqa yo'lda. Ehtimol bu dinga kirishlikdan sizni adi dunyoning podshohlari va dunyoning egalari qarshilik qilayotgan to'sayotgandir. Allohga qasam, shunday zamonlar keladiki, Kisro ibn Hurmuzning xazinasi musulmonlarning xazinasiga kelib tushadi dedi. Adi Forsni hukmdori Kisro deya shuni xazinalarida Rasululloh sollallohu alayhi vasallam. Shunda Adini xotin payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga qo'lini berdi, iymon kalimasini aytdi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam quyidagi otlarni o'qigan edi. Ittahadu ahbarahum va ruhbanahum arba'a min dunillah. Nasroniylar o'zlarining rohiblarini cherkovdagi poplarini Allohni qo'yib xudo qilib olishi degan. Shunda Adini xotin aytar ekan, "Ya Rasululloh, biz ularni xudo qilib sig'inmaganmiz ularga" desa, "Ular halol degan narsani halol deb, ular harom degan narsani harom dermi?" deydilar. "Ha" deganda, "Shu ularga sig'inishlik bo'ladi" dedi. Hayotimizda harom bo'lgan narsani bir odam halol desa, shuni itoat qilayotgan bo'lsa, sig'inishlik ekan. At-tahlil va tahrim haqqulloh. Bir narsani halol deyish, bir narsani harom deyishlik dadamizning gapi emas, akamizning gapi emas. Bu Allohning haqqi. Allohning halol degani halol, harom degani harom. Insonni kufrga olib boradigan sabablar bo'lsa, shulardan bittasi Alloh halol degan narsani inson harom deb qo'ysa kofir bo'ladi. Harom degan narsani nimas harom deb qo'ysa kofir bo'ladi. Demak, kishi Allohdan boshqasi bir narsani halol harom deyotganda shuni tan olib turib, shunga ishonishligi unga sig'inishligi bo'ladi. Adi ibn Hatami toyi nasroniyligini qo'ydi, islomga o'tdi. Uzoq umr ko'rdi va aytar edi, "Allohga qasam, Rasulullohning qilgan bashoratidan uchtasidan ikkitasini ko'zim bilan ko'rdim. Albatta uchinchisi ham sodir bo'ladi. Tahqiq, Qodisiyadan bitta ayol bir dona tuyani minib, o'zi yakka haj qilgani qo'rqmasdan kelganligini o'zim ko'zim bilan ko'rdim" dedi. "Allohga qasam, Kisroni xazinalari musulmonlarni hisobiga o'tgandagi jangda birinchi qatorda o'zim qatnashdim. Va Alloh xohlasa, uchinchi vasiyati, uchinchi bashorat ham bo'ladi. Rasululloh nima degan edi? Shunday zamonlar keladi, kishilar boyligini qayoqqa sarflashini bilmay qoladigan zamonlar keladi. Bu haq din, bu haq din. Bunga ergashadigan odam kerak xolos. Bu dinni ko'tarish kerak emas. Bu din ko'taradi odamlarni. Odamlar dinni aziz qilmaydi. Islomni ushlagan har qanday odam aziz bo'ladi. Oilaviy hayotida ham, iqtisodida ham, tijoratida ham. Bizi hamma muammolarimiz Alloh dinida mahkam tura olmayotganligimizda, nafsimiz yenga olmayotganligimizda. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam 3-chi bashorati ham sodir bo'ldi. Xalifa roshidlarning 5-inchisi hisoblangan Umar ibn Abdulaziz davrida musulmonlar zakot oladigan odam topa olmaganligidan, Allohning bandalari faqirlari ichilarda bo'lsa, zakotni olinglar baytulmoldan deb e'lon qilib yurgan. Zakat oladigan musulmon kambag'al qolmagandan zimmi musulmon bo'lmaganlarga berilgan. Do'ppisiga tillasini solib yurar ekan boylar. "Bormi kambag'al? Eshikni taqilasa, nariga qarab qo'ying. Kambag'al deb gumon qilingan odam. Eshikni ochsa, mozakat olib qo'ying" desa, otni qarab turib, "Sizdan burun bittasi berib ketdi, ololmayman taqsir" der ekan. Agar unaqa kambag'al qolgan bo'lsa. Qachon shunday bo'ldi? dinni mahkam ushlagan paytda. Din faqat masjidda bo'lmadi, bozorda bo'ldi, muomalada bo'ldi, o'zi bilan yolg'iz qolganda bo'ldi, odamlar bilan bo'lganda bo'ldi. Din birinchi o'ringa chiqqanda Alloh taolo aziz qildi. Dunyoda to'kib qo'ydi yarim payiga. Bu dunyo siz bilan men uchun yaralgan. Biz bu dunyo uchun yaralmaganmiz. Biz Alloh uchun yaralganmiz. Biz Alloh uchun ish qilaylik. Alloh deb yurgan ibodatini birinchi o'rinda qilaylik. Dunyo matosini Alloh to'kib qo'yadi oyog'imiz tagiga. Biz nimalar bilan yuribmiz? 3-4 chaqa topish uchun yurtimizni tashlab qayerga ketyapmiz? Bora chaqa betardi qolib ketyapti. 3-4 chaqa deb turib yolg'on qasam ichyapmiz, barakasi chiqmayapti. Xulosa olaylik. Rasululloh shunday musulmonlar faqir, dushmanlar ko'p, ojiz, zaif bo'lib turgan paytda nimalar deb va'da qilyapti? Adi ibn Xotamni kallasiga sig'madi. Lekin bu haq din ekan. Nima xulosa olamiz bu qissadan? İşanelik, iman keltirelik, Allah ve Rasulüne büyür ögerler bedi itaat kirelik, Allah ta'ala siz bilen bize iki dönü razı kigen adam olsun. Adi ibn-i Hatam-ı Ta'yı, Nasrani bolu pulgen yekaramastan, Nasrani'lerde padişahı bolu yekaramastan, Allah hidayet kiludu, İslam degen nimetini egelerden boldu. Ve Adi ibn-i Hatam-ı Ta'yı, Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem vadesli türde, ömrünü ahir geçe bana şu dinle, yölegen terörçülerden boldu. Allah subhanahu wa ta'ala sizlarimizga ibrat olishni hammamizga nasib qilgan bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.